ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistana birden aşy tutuk we aralysdy. Aşgabatda polisiýa ahlak görüşini güýçlendirýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yılda Türkmenistan'dan Rusya gelenlerin sahanı ondan önki yıl bilen deniştirilinde 9.5 ise arttı. Bu arada RBK kulluğu Rusya'nın federal hupsuzluk kulluğuna salgılanıp haber veriyer. Maglumata göre geçen yıl Rusya siyahatçılık maksatları bilen Türkmenistan'ın 34.7 000 rayeti gelipdir. 2022 yılda bu görküzücü 3.6 000 adama dengdi. Sol bir wagtda Russiýanyň siýahatçylyk agentliklerini assosiasiýasynyň, ýagny ATOR-un birleşigi ýaly, resmi ýagdaýda siýahatçylyk diýip gelen daşary ýurtdalaryň ählisi Russiýa anyk şu ýa-da din salysyň beýlik maksady üçin gelmändirler. Türkmenistanda ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy we Türkiýa wizasyz siýahat düzgününiň ýatyrylmagy bilen barha köp Türkmenistanyny gowy durmuş gözlegünde sol sanda Russiýa gidip başlady. Sol bir wagtda Türkmenistan Russiýa gelen daşary ýurtdalaryň sany boýunça birinji onlugy hem düşmedi. Birinji 4 orunda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri, ýagny degişlilikde Kazakstan, Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstan gelýär. Almaty'nın Suudi Kazakistan'da yaşayan Karagalpakların hak hukuklarını koruyan aktivist Akılbek Muratov'ın ekstradisi varadaki neticesi çıkayanca 40 gün möhlet bilen onu tutuklugy yerleştirmek varada hüküm çıkardı. Vlast websaytynyň Muratov'ın gyz doğununa salgılanıp 17 fevralda haber bermegine göre suud diňlensigi yapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilipdir. Muratov Özbekistan'ın raýaty, ol öz ýurdunda Karagalpakların goldowuna geçirilen protestlere gatnaşandygy üçin gözlenýär. Gürcistan'ın prezidenti Salome Zurabishvili, eger de Ukrayna urusta yeňilse, onda Russiýanyň agressiýasynyň Ýewropa ýurtlaryna gönükdürilip bilinjekdigini duýdurdy. Bu Russiýanyň tebigaty, ol duzdurulmasa, ol saklanmaýar diýip 71 ýaşly prezident Münhen hupsuzlyk konferensiýasynyň çägünde DPA neşrine beren interwýusynda bellädi. Ýewropalylar alada galmaly diýip Zurabishvili aýtdy we Bugünkü gün Ukrayna hakikatenem Ýewropanyň howpsuzlygy üçin töweşýär. Şeýlede Ukrayinalar beýleki Ýewropalylar üçin jan berýärler diýip sözüne goşdy. 18 fevralda Awganystanyň demirazygyndaky Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Balk welaýatynda degişlilikdäki güýçli ýer titreme boldy. 5 bal magnitudoly ýer tartgyny 10 kilometr çuňlukda ýüze çykdy diýip Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkezi habar berdi. Balkyň yerli resmiýetleri munyň bilen bagly dören hilakçylyk we weýrançylyklar barada badawat maglumatyň ýokdugyny aýtdylar. Oktýabrda Awganystanyň günwatarındaky Herat welaýatynda 6.3 baly çelini yer tartgynlarynyň tolkuny bolupdy. BMG-niň maglumatyna görä, sonda 1500 töwereg adam hilak bolupdyr we başga-da 2000-e gulaýy sketlenipdir. Russiýanyň Demirazy Kavkazdaky Çeçenistan Respublikasynyň diýdim zor dolandyrjysy Ramzan Kadyrowyň 18 ýaşly ogly Ahmat Kadyrow regionyň ýaşlar we sport ministri wezipesine bellenildi. Bu warada ýokary derejeli Çeçen resmiýleri 17 fevralda Telegram sosial turunda mälim etdiler. Kremliň ýakyn ýaranyny Ramzan Kadyrowyň azyndan 10 çağasynyň dagy bardygyna ynanylýar. Martda Ahmat Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Moskwada 100% duşuş geçiripdi. Bu Kadyrowyň ýaragsyzlygy sebäpli onuň we Kremliň miras düşüri taýýarlaýandygy baradaky çaklamalar güýçlendirdi. Eýranda musulman bolmadyk iň uly toporuň, ýagny Bahai jemgyýetiniň ensemi wekiline uzak möhletli türme tutulugy berildi. Bahai jemgyýetiniň agdasy, käri bolsa psiholog Keyvan Rahimiyan, Eýranyň Islam Revolýusiýasy sakçylary korpusy tarapyndan 9 ýyl tutulugy hökm edildi. Bu warada Rahimiyan bilen ilteşikli Instagram sahypasynda mälim edilýär. Maglumatda berlenilse ýaly Rahimiyany berilen 5 ýyl tutulug onun hamala islamın mukaddes şeriat kanunlarına çapraz gelýän ýa-da onun ähmiýetini peselýän hereketleri wagz etmekde günäli tapylandygy üçin berilipdir. Gosmoçy ýene 4 ýyl hem bolsa toporlansyk we dil duşuk aýplamasy boýunça berilip.